En nú erum við komin að lið sem heitir ávarp gesta og það er reknað með því að það verði þrír gestir sem ávarp. Í fyrsta lagi þá verði Ingibjörg Isaksen sem er fyrsti þingmaður Norðausturkjördæmis, þá verði hún kemur ávarp. Og í öðru lagi þá komi hér sending frá innviðaráðuneytinu í gegnum fjartum. Vitið þið hver það er?
Guðnigeir,
já, frá Jöfnarsjónum.
Já,
akkurát. Guðnigeir kemur svo að tala við okkur frá innviðaráðuneytinu og svo er hann kominn hérna Sigurður Snævar sem er sviðstjóri hag og upplýsingasvið hjá sambandi sveitarfélaga sem hann kemur þá og ávarpa sem fulltrúi þeirra. Og í kjölfar þessar ávarpa, þannig að Guðnigeir getur kannski illa verið með í því, hann verið sko stendt en skrifandi. En í kjölfar þess að þá gerst ykkur kostur á því að varpa fram spurningum eða ábendingum til bæði fulltrúa sambandsins og fyrsta þingmanns kjördæmis. En sem sagt, Ingibjörg Isaksen, fyrsti þingmann kjördæmisins, gerst vel.
Fyrsta skipti sem þingmaður kjördæmisins. Ég hef nú setið ófá þingmaður hér sem sveitarstjórnarfulltrúi. En mér var falið að bera kveðju frá öðrum þingmönnum kjördæmisins hingað til þar í dag. Það er ansi mikið í gangi í þinginu eins og verkið dag hafa verið vörðið. Þetta var dag, þannig að þau eru upptekinn þar. En þið er kærlega hins. Ég held að það bara rétt að fara vítt og breytt yfir sviðið um það sem er í gangi í kjördæminu öllu, og það helst hvað var það heilbrigðismál og samgöngu sem það kannski það helst það sem að hvílir á fólki. Og svo hveti ykkur líka bara til sem það koma þá bara með ábendingar og spurningar. Heyrðu, já, varandi hjúkrunarheimilin, það er vel og hvítt þungt á rekstraraðilum það verkefni og sérstaklega á sveitarfélögum undanfarin ár. Og því var ansi mikið fagnaðar erindi núna í dag þegar heilbrigðisráðherra var skrifað undir samning. Við í rauninni valdur eftir hjúkrunarheimilana á milli sambandsins sem sveitar til á og samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu og sjúkratrygginga Íslands. Þessi samningar eru til 30 ára og er heildar upphæðin þeirra tæpir 130 milljarðar. Með þessum samningum þá náttu þetta veigamikil markmið stöðuleika og þetta er líka fyrirsjáanleika sem er svo mikilvægur í þessum rekstri varandi þessar þjónustu sem er á hjúkrunarheimilinu. En samkvæmt nýjum samningum þá á að auka við fjármagn til hjúkrunarheimila og bæta þjónustu við íbúa. Þá segir eflegi þjónustu við þarna einstaklingar sem þurfa hvað mesta umönnun með auknum samlegum í útlandum. Og þá er áframhaldandi auka fjárveiting til lítilla hjúkrunarheimila einnig trygg. Í samningunum er einnig kveðið á að styrkja úrræði fyrir yngri einstaklingar sem þurfa á þessari þjónustu að halda og þá sem glíma við hér og byggingsjúkrunum. Síðan hafa samningsaðilar einnig samþykkt að setjast að borðinu með heilbrigðisráðuneytinu til að ræða þróun starfsemi hjúkrunarheimila áfram með vinnuhópum um endurskoðun og mats- og greiðslukerfi til hjúkrunarheimila. En með vinnuhópum þá er verið að horfa til lengri tíma varandi þá þjónustu sem veitt er hjúkrunarheimilum og hvernig þjónustan mun þróast áfram í framtíðinni. Þetta er gríðarlega stórt verkefni sem framundan er og saman það að þjóðin okkar er að eldast, eldri fólkurum er að fjölga. Sem er sem betur fer við betri heilsu lengur heldur að við hefur en samt sem áður er þetta mikilvægt og við þurfum að finna lausnum til framtíðar. En það er líka að skoða tengingu greiðsna við gæðavísa eins og er verið að innlega hjá SAK og skoða hvernig bæta megi breyttum kröfum um gæða þjónustu. En síðan þetta er heilbrigðisráðuneytið einnig að beita sér fyrir því að skoða fyrirkomulag húsnæðismála hjúkrunarheimila. En hér er að ræða mjög spennandi og mikilvægt verkefni og hefur áhugavert að fylgjast með þeirri vinnu. En yfir á sjúkrahúsinu á Akureyri, þá er þetta gegnir sjúkrahúsinu á Akureyri mikilvægur hlutverk í veitingu heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi. En að auki fyrir aðra hluta landsins með samstarfi við aðra heilbrigðisstofnanir og uppbyggingu menntunar heilbrigðisstofnana sem kennslu sjúkrahúsinu. Á síðustu árum hefur umtalsverð aukning verið í fjárveitingum sjúkrahússins á Akureyri og áfram verður haldið með það að markmið að efla þjónustuna sem það er veitt. Í upphafi árs ákvað heilbrigðisráðherra að veita sjúkrahúsinu á Akureyri aukna fjárheimildir til brýnna framkvæmda sem mikilvægt er að ljúka sér til. Annars vegar er að ræða aðstöðu fyrir nýtt sjúkrahús Abbott nútíma kröfur og hins vegar loka frágang og innréttingu á tæplega 600 fermetra húsnæði sem meðal annars nýtist fyrir kennslu, aðstöðu og skrifstofu. Bæði þessi verkefni munu styrkja stöðu sjúkrahússins og efla stöðu þess sem og auka öryggi starfsfólks og sjúklinga. Það hefur verið halla rekstur á sjúkrahúsi Akureyrar, sérstaklega frá liðnu ári. Það hafa komið ansi mörg verkefni þar inn þegar þurft að mæta breyttum vinnutíma starfsfólks eins og flest aðrir. Þeir eru líka þannig að taka á móti nemum úr námi, læknisfræði námi frá Sjúkrahúsi Íslands og það er kostað sem fylgir því líka auk annarra verkefna. Ég settist niður með heilbrigðisráðherra til að ræða þennan vanda sjúkrahússins fyrir nokkrum vikum síðan og þetta verkefni er til skoðunar. Það er verið að greina þessa liði í ráðuneytinu og það verður reynt að bæta úr þessu hættir en þeir eru að vera mjög meðvituð þessa stöðu sem sjúkrahúsið er í. En þá er að koma að samgöngunum en eins og við vitum öll að þá er samgöngu lykil atriði byggðan okkar og það er búið að gefa það út að það er að halda áfram að byggja vegakerfi í Þórshöfnum. En stendur að því að átaki sem hófst fyrir 2 árum í lagningu bundins slitlags á tengivegum, því mun vera haldið áfram. Og einnig verður ákveðið er búið ákveðið að halda bara áfram undirbúningi ferðarhagganga og hefur framkvæmdir við þau göng fljótlega. Það verður mótuð áætlun um uppbyggingu og fjármögnun jarðganga og stofna opinbert félag jarðganga gerð. Það er tryggt verður að hægt er að fylgja eftir jarðganga áætlun. Þar með tala fjárfesta í öryggi núverandi gangna og vinna að undirbúningi næstu gangna. En það er einnig í undirbúningi núna vinna við útbúin í heilsársveg yfir öxi. Framkvæmdir er eina að þetta er samvinnu verkefnum sem sérstaklega var flýtt. En þá erum leikist ráð fyrir að fjármagna framkvæmd að minna hluta til koma úr innheimtu veggjald. Þessi framkvæmd er mikil vegastytting og mun vafalaust auka möguleikana innan svæðis. Einnig er gert ráð fyrir samgönguáætlun verulegum umbótum á veginum á milli Reyðarfjarðar og Breiðdalsvíkur á þriðja tímabili áætlunarinnar, það er þegar milli tímabilsins 2003-2004. En sama tímabili er gert ráð fyrir að endurbyggja brúna yfir Laga. Í dag er auðvitað gert ráð fyrir fjárveitingu við lagfæringar og lagningu bundins slitlags á Borðardalsvík. Þegar er komið að flugvöllunum og ég veit að margir hafa haft og lýst yfir áhyggjum sínum yfir seinagangi í framkvæmdum og flugvöllum. Það er lítið gert á flugvöllunum á Akureyri og menn þetta röngum yfir því hvernig stendur á því en það hafa verið tafið sökum þess hvað lengi hefur verið að ná fram jarðvegssíð á þetta byggingar framkvæmdir hefjastar. Nái áallanir fram að ganga gert ráð fyrir að nýbyggingi verði klár fyrir sumarið 2023. Framkvæmdir við flugflæði eru áallun. En einnig er uppur hugmyndir bráðabirgða lausnir sumar vegna nýja fuglaflugvallarins okkar, Nice Air, sem mun eiga heimahöfn á Akureyri. En á Egilsstöðum var brautin malbikuð á síðasta ári sem var mikilvæg viðhald framkvæmd en það þarf að taka aftur til hugsanlega nýfjárfestingu á Egilsstaðaflugvelli við gerð nýja samgöngu áætlun. Á Norðfirði er stefnt síðan að ég klára og setja upp lýsing á flugvallinu sumar en aðflugslýsing í fjallstíðin býður enn um sinn. En eins og þið heyrið þá bara ýmsætt í gangi á svæðinum og svæðinu og það er unnið uppbyggingu og lagfæringu víða. Ég hef fengið eitt af því verkefni sem ég hef fengið í einhver samgöngunefndi rammaáætlun 3 sem að margir kannast við. Þetta hefur verið í umfjöllun og í vinni á þinginu frá árum 2013 og ekki enn tekist að afgreiða. Þetta er flókið verkefni fyrir nefndina. Við sitjum uppi með gömulgögn. Sum hver eru jafnvel orðin úrelt að mati umsagnar aðila sem hafa komið inn á fundið til okkar. Það er þannig að þetta meta kosti inn í rammaáætlun 3 hvort þið fari í vernd, nýtingu eða byggð. Það eru svolítið faghópar sem eru 4 talsins sem eru að meta mismunandi hluti inn. Og þessi aðferðafræði hún í rauninni, það má segja að faghópur 1 er sá sem eldist hvað best. Niðurstaðan hópi 3 og 4 sem að jafnvel með þessum skilið ekki alveg nægilegum gögnum, þau eru orðin úrætt og það er afar erfitt að ég getur flókið að taka afstöðu til slíkra gagna. En þetta er svona kannski stóra verkefni okkar núna að ráðast í orkuskiptin og gera Íslanda kolefnishlutlaust land árið 2040. Og þetta er svona sem að aðrar þjóðir víðs vegar um heiminn eru að reyna að ráðast í. Við erum eins og höfum alveg gríðarleg tækifæri hérna. Varðandi uppbyggingu og ráðast í orkuskipti og við höfum heitt á alls kyns verkefnum, meðal annars á Húsavík, okkar. Það sem að fólk vill fara í að fara í að framlega eldsneyti. Og ég held að það sé eitthvað sem við ættum virkilega að þrýsta á að gangi eftir. Með þessu skapa störf, það skapa tekjur. Við talum ekki til lengri tíma leiti þegar við erum búin að ná orkuskiptunum í gegn að taka þá næstu skref. En við höfum mikið talað fyrir auknu samstarfi og auknu samtali á milli sveitarstjórnarfulltrúa og þingmanna kjördæmsins sem er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur öll. Því öll viljum við jú vinna að hagsmunum kjördæmsins. Þegar ég var ný kjörinn þá setti sér niður með Eyþóri og þeirri fyrir lögum og svona velta fyrir okkur hvað við getum gert til þess að auka þetta samtal. Það er búið að koma á vettvangi þar sem að við þingmenn setjumst niður á fund ásamt stjórn SSNE og stjórn Austurbrúar til að ræða ýmis hagsmunamál kjördæmsins. Við höfum svona vissa þemafundi. Við erum búin að funda tvisvar núna. Einu sinni varðandi heilbrigðismál og núna síðast í vikunni varðandi orkumál. Þetta eru gríðarlega góðir fundir og mikið upplýsingar sem kemur þarna fram. Og síðan í framhaldinu er hugsunin að taka þessar upplýsingar og vinna þær áfram. Og hvað hægt er að leggja áherslu á þess að koma á framfæri. En ég er alltaf að mér líta þennan vettvang vel því að maður finnir það að hann er bara góð skatt fyrir okkur þingmennina. Og ég vona að segja hvernig menn muni gera það þá líka í kjölfari. Og það er alltaf mín von að trú að við getum unnið mjög vel saman næstu þrjú ára. Ég veit ekki að hafa lengri byrjuð og takk hérna fyrir góða skemmtir í kvöld. Ég veit að það eru mjög gaman hjá þér.